«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі. Місцеві вибори в Україні. Які шанси має команда Зеленського?
Чи зможе партія «Слуга народу» повторити свій успіх парламентських виборів і зробити їх ще раз?
Чому Зеленський ледь не забув про Крим?
І, може бути, ви праві, прийшов момент, коли цих майданчиків недостатньо для того, щоб говорити про Крим.
Про це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. Головна інтрига, як багато своїх людей у місцеві органи влади заведе партія «Слуга народу». І чи буде президент Володимир Зеленський домовлятися з мерами великих українських міст? Відповіді на ці запитання шукала моя колега Власта Лазур.
Яких сюрпризів чекати від місцевих виборів 2020? Чи зможе партія «Слуга народу» повторити свій успіх парламентських виборів і зробити їх ще раз? Кого команда президента висуне у мери на противагу чинним очільникам великих міст?
Чи збираєтеся ви в мери знову?
Я это подтверждаю, и в принципе я никогда не отказывался от этого.
Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня цього року. Звичайно, Зе-команда прагне повторити успіх минулих парламентських виборів і завести якомога більше своїх людей в місцеві органи влади. Але вже зараз у «Слузі народу» прогнозують, взяти більш ніж 30-40% на місцях не вийде. Одна з причин – кадри. За рік команда президента так і не сформувала потужний кадровий резерв в регіонах. Проект «Ліфт», що мав стати кузнею молодих зе-політиків, себе не виправдав.
Ми просто зробили виводи із ліфта существуючого, що воно не завжди добре. Я думаю, що на місцях буде щось вроді рекомендаційної системи.
Наразі у «Слузі народу» розраховують на тих людей, що лишилися в команді з минулих виборів. Це волонтери та працівники регіональних штабів зе-команди на президентських перегонах та на парламентських. Також в партії розраховують на так званий відкритий набір у вигляді співбесід з новими людьми, які, наприклад, прийдуть за рекомендацією чинних за депутатів.
Займаємося активно поиском партійці, колеги і «Слуги народу». Тому, думаю, це буде якась определенна неожиданність для нас всіх.
Якщо на парламентських виборах «Слуга народу» не брала у свою команду людей з політичним минулим, то на місцевих виборах цим принципом готові поступитися. Знову ж таки, через брак своїх кадрів.
Не з тієї сторони. Приєднуйся до моєї команди.
Чи не найбільшим викликом для команди президента стане пошук кандидатів на посаду мерів, особливо мерів великих міст, як то Харків, Дніпро, Львів, Одеса, Київ.
To make from Kyiv European, real European standards of life.
Від самого початку каденції Зеленського його стосунки з мерами-важковаговиками не вирізнялися теплотою. Мерів Банкова не те, щоб сильно критикувала, частіше просто ігнорувала.
Є такий персонаж в офісі президента, господин Трофімов, який займає регіональну політику. Щоб було зрозуміло, я не то, що їм не пристану, я навіть в очі його не бачив ніколи.
Тобто ви з Сергієм Трофімовим ніколи не зустрічалися?
Не то, що не зустрічався, ніколи не спілкувався, навіть телефоном.
Новизни у стосунки Зеленського з мерами додав коронавірус. На тлі карантинних обмежень, скандалів на Банковій та неоднозначних рішень уряду деякі мери суттєво посилили свої позиції. Причому не лише на місцевому рівні.
Черкаси будуть чинити опір.
У «Слузі народу» розповідають, що кандидатів на мерів великих міст Зеленський має намір затверджувати особисто. Але проблема в тому, що наразі затверджувати нема кого. Це визнають навіть на Банковій.
Хто там може составити конкуренцію Кличко сьогодні в Києві?
Могу сказать, что отсутствие скамьи запасных, оно во всех эшелонах, да, в том числе в кандидатах на мерів, на все місцеве самоуправління.
Впізнаваність та антирейтинг – дві ключові складові, котрі Банкова планує враховувати при відборі кандидата на пост мера великого міста. Все просто. Кандидат має бути впізнаваним, а його антирейтинг має бути низьким. Наприклад, на мери Києва на противагу Кличко Банкова планувала висунути Миколу Тищенко. Його впізнаваність дійсно висока. Погодьтеся.
Я бізнесмен. Я телевизионный ведущий. Но самое главное, Я альфа-самец.
Але на тлі скандалу з рестораном «Велюр» та низки недоречних висловлювань антирейтинг Тищенка суттєво зріс. Тепер на Банковій сумніваються, що такий кандидат зможе відірвати голоси у Кличка.
Досить шастий без нагальної потреби.
Ще один варіант, про який не говорять у голос, але на Банковій його розглядають – домовитися з діючими мерами та свідомо висунути проти них слабких кандидатів. Але чи схочуть домовлятися мери? Частина з них має давню образу на Зеленського, та й самі вони заявляють про можливе створення власної партії.
Може бути така партія заявлена на виборах?
Смотрите, ідея вітає в воздухі.
Коронавірус не лише посилив позиції регіональних політиків, а й вплинув на виборчу агітацію. Якщо раніше у «Слузі народу» розраховували на проведення масових свят та безкоштовних концертів, то тепер цей варіант через необхідність зберігати соціальну дистанцію відпадає. Однак залишається сумнівне, але випробуване гречкосійство. І цей спосіб агітації вже взяли на озброєння в Харкові. Під час карантину малозабезпечені жителі міста отримали пакунки з продуктовими наборами, де були вказані прізвища чинного мера Кернеса та харківського бізнесмена Ярославського.
Нащо це на кульочках писати, від кого пайки?
І люди нас знають. Знають, що Саша і Єша це у повному порядку.
Тим часом закриті соціологічні дослідження, які є в розпорядженні Офісу Президента, показують, що люди більше не хочуть бачити нових і недосвідчених політиків при владі, пише видання «Українська правда». Серед виборців є запит на людей, які мають досвід менеджерської роботи або досвід у політиці і не мають корупційного шлейфу.
Президент України Зеленський зазначив, що обговорювати повернення Криму на міжнародних майданчиках не хоче Володимир Путін. Володимир Зеленський підтвердив, що у мінському процесі питання Криму, чесно кажучи, не піднімається. Це цитата. І тому для деокупації Криму потрібен новий майданчик для міжнародних переговорів. Кореспонденти програми «Радіо Свобода. Крим. Реалії» запитали політиків та дипломатів, чому світ забуває про окупований півострів.
Прес-конференція президента України. 4 години говорять про Донбас, коронавірус, усе, що завгодно, крім анексованого Криму. Запитати про півострів дозволяють на сам кінець.
Крим.
Те, що Володимир...
Чого не говорив?
Про Крим. Давайте проговоримо.
Давайте,
про
одне Крим. Питання.
Про Крим.
Про Крим.
Давайте питання.
Крим реалії спитали дипломатів та політологів, чи не стає світу байдуже на долю Криму. Може, Захід про нього взагалі забув?
Я б не сказав забув, але увага безпосередньо. Вона, звичайно, менша, оскільки є екзистенційна загроза пандемії, коронавірусу. І цьому реально приділяється весь час.
Все криється за цим словом і 4 букв – Крим. Да? Тобто для більшості німецьких громадян це просто географічна назва і не більше.
Український віце-прем'єр, водночас міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заявив нам, що для повернення Криму потрібні окремі переговори. Ні в Мінську, ні в Нормандії ставити питання руба про деокупацію півострова не виходить.
Нужно работать над тем, что создалась вот такая площадка, которую можно было бы назвать, пускай это будет не Минск, это будет, я не знаю, Кишинев там или Брюссель, но все равно без помощи наших западных партнеров, конечно, нам здесь не обойтись. И когда мы увидим эту площадку, я вам, к сожалению, не смогу ответить, потому что этим занимается на сегодняшний день, в том числе и наше внешнеполитическое ведомство, офис президента.
Володимира Зеленського запитують, коли та з якими державами Україна обговорюватиме Крим на міжнародному рівні? Бо для окупованого Донбасу є 2 формати, а для Криму жодного.
Я, когда приехал первый, у меня была встреча в Нормандии и с Ангела Меркель, да, вот, значит, мы с ней поднимали этот вопрос и с президентом Французской республики. И, честно говоря, я сказал, это Путин. Я чувствую, что Россия не хочет, конечно, оговаривать этот вопрос. Вот, но мы же с вами помним, что это наша земля, это наш народ. І може бути, ви праві, прийшов момент, коли цих майданчиків недостатньо для того, щоб говорити про Крим. Тому що у мінському процесі питання Криму, чесно кажучи, не піднімається. Там питання Криму немає.
Посол України Андрій Мельник наполягає, саме Німеччина могла б заснувати міжнародний майданчик для повернення Криму. Щоб привернути увагу до окупованої території, він запропонував парі екс-канцлеру Герхарду Шредеру. Той заявив в берлінській газеті, що Крим назавжди російський.
Ми шукаємо саме ці такі цікаві креативні підходи для того, щоб переконати і канцлера особисто, і міністра закордонних справ, і німецьку дипломатію, і політиків в тому, що однієї позиції невизнання Криму замало для того, щоб досягти деокупації. Можливо, навіть, до речі, за сприяння під егідою Німеччини нам вдасться започаткувати міжнародний переговорний майданчик.
Чи допоможе Німеччина повернути Крим Україні? Ми запитали у співробітника Незалежного німецького центру східноєвропейських та міжнародних досліджень ЗОІС.
Как раз вот Германия – это страна, которая более всего способна, во-первых, вырабатывать определенные международные нормы на данный момент. Это страна, которая была примером европеизации, в частности, для Восточной Европы в 90-е годы. И эта страна – экономический лидер в регионе. Поэтому именно Германия, как никто сейчас в Европе, способна попытаться устроить определенную площадку. Очевидно, что не могут сделать Соединенные Штаты, потому что Соединенные Штаты для России воспринимаются однозначно как враг.
Український посол хотів би, щоб Німеччина відмовилася від підходу спочатку мир на Донбасі, потім звільнення Криму.
Моя відповідь дуже проста, що Німеччина є занадто потужною країною в світі, і вона повинна вміти грати одночасно на двох шахових досках, знаєте, як гросмейстер. Бо час грає проти нас, ми німцям наголошую, що у нас немає можливості чекати 5, 10, 20 років, коли щось кардинально зміниться в Росії.
Західні партнери України мають зробити Крим ще більшою проблемою для Росії. Це позиція Павла Клімкіна. Міністр закордонних справ України часів президента Порошенка каже, Росія витрачає великі гроші на кампанію проти санкцій, платить ЗМІ та лобістам. Проте позбутися кримських санкцій не вдається. Російська економіка падає, бо країна не має доступу до дешевих кредитів та нових технологій, зокрема у нафтовій галузі.
Всі зв'язки збереглися. В Держдепартаменті дуже чітка позиція щодо санкцій. Я от реально ні від кого не чув там, що санкції потрібно реально скасовувати. У минулого місяця ми розмовляли з деякими американськими дослідницькими центрами, і вони кажуть, знаєш, от насправді ми думаємо, що санкції працюють реально не погано. Але те, що в західних елітах реально є думка, що питання Криму – це питання не короткострокове, а середньострокове або довгострокове, це дійсно розповсюджено.
Утім, США та Європа ніколи не визнають Крим російським, каже Клімкін, бо агресія може стати прикладом для інших країн.
Крим насправді зараз для всього цивілізованого світу, трансатлантичного, це випадок, який руйнує взагалі весь підхід до цивілізованих правил і існування. Якщо Крим залишиться окупованим, то взагалі сподіватися і думати, що твоє життя безпечне і передбачуване, за визначенням в цьому світі ніхто не може.
На початку червня голова Офісу президента та міністр закордонних справ України навідаються до Берліна для переговорів з німецькими урядовцями, повідомляють українські медіа. Берлін може стати місцем зустрічі у нормандському форматі. Лідери Німеччини, Франції, України та Росії домовились про це ще до пандемії коронавірусу.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі у нас буде праська сторінка. Розповімо вам про шпигунський скандал довкола росіянина з рецином і про те, як Чехія послабила карантин.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. У цій частині передачі «Праська сторінка». Розповімо вам про шпигунський скандал довкола росіянина з рецином.
Коли я вперше про це дізнався, я був дуже здивований. Мені знайомі методи Росії стосовно незручних для них людей і як вони їх позбавляються.
І дізнаємося, як Чехія послабила карантин.
Наш готель працює з 92-го року, маємо 14 кімнат, а сьогодні перший день, коли ми знову відчинили свої двері.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Уперше в історії Чехії трьох муніципальних чиновників чеської столиці від можливого найманого вбивці охороняє поліція. Імовірний зловмисник прибув із-за кордону. Такі шпигунські пристрасті вирують у Чехії відтоді, як місцевий часопис із посиланням на спецслужби написав, що на початку квітня із Москви під дипломатичним прикриттям прибув російський агент, який привіз із собою отруту для ініціаторів перенесення пам'ятника маршалу Коніву. За цією історією від самого початку уважно стежить мій колега в Празі Сергій Стеценко.
Розслідувач Андрій Кундра призначив мені зустріч у лісі неподалік від свого будинку. Саме Андрію джерело в чеських спецслужбах надало інформацію про рецинову доставку і загадкового гостя із Росії. Тепер він не схильний легковажити з ризиками.
За даними, які ми маємо, до Праги прилетів чоловік із дипломатичним паспортом та імунітетом. В аеропорту його чекало російське дипломатичне авто і відвезло до посольства Федерації. Наші джерела також повідомили, що пасажир подорожував із портфелем, в якому могла бути смертельна отрута ріцин.
Відомий на весь світ російський укол парасолькою убив болгарського дисидента всього 0,5 міліграма ріцина. Тобто навіть 1 грама речовини вистачить, аби гарантовано ліквідувати 500 людей. Скільки було в портфелі, невідомо, але відомо, кого чеські силовики тепер охороняють і вдень, і вночі. Їх троє – мер чеської столиці Зденік Гржиб і 2 районні голови.
Чеська служба безпеки відреагувала миттєво і визначила рівень небезпеки як високий. Мерам була надана охорона, адже усі вони, так чи інакше, неабияк дратували Кремль.
Тож чим же так розізлили Кремль ці люди? Пошуки празьких чиновників ми почали із мера міста, адже попри охоронні заходи, він і надалі з'являвся на роботу. І на подив швидко погодився на зустріч. Зустріч призначає на вулиці біля центрального входу мерії, що всього у 100 метрах від туристичного серця його міста, Староместської ратуші з дивовижним годинником. І за 30 хвилин пішки до російського посольства. Як змінилося ваше життя після надання вам охорони?
Раніше я завжди добирався до роботи на метро. Так було швидше. Зараз мені заборонили користуватися міським транспортом узагалі. Тому будь-куди тепер тільки машиною із охоронцями.
На пряме питання, чи знає він, від кого його охороняють, Гржиб відповідає – таємниця слідства. Однак чеські ЗМІ пов'язують це, зокрема, ось цими подіями. 2 місяці тому, 27 лютого, мер Праги разом із донькою вбитого російського політика Бориса Німцова Жанною урочисто презентував нову назву цього місця – площа Бориса Німцова.
Я сприймаю це перейменування як вираження солідарності з російською опозицією і правозахисним рухом.
Та штука в тому, що саме тут розташоване посольство Росії у Чехії. А переселити себе на площу Німцова російський МІД нікому б не дозволив. Формально посольство Росії лишилося на площі під каштанами 1. Ну, це якщо листи писати, а не ногами йти.
Я не зовсім зрозумів реакцію російського посольства, яке втекло з площі Бориса Німцова. Адже свого часу і Володимир Путін заявив, що організатори цього цинічного вбивства мають бути покарані.
Так, слово за слово, і Марк Гжиб все ж зізнається, що близько місяця тому вже написав заяву до поліції. Запідозрив, що за ним стежать і прямо біля його власного будинку. Утім, прямих погроз на свою адресу, пов'язаних із перейменуванням площі, нема. Чого не можна сказати про його колег.
Ще одним чеським політиком, якого було взято під поліцейську охорону, став мер району Прага 6 Андрій Коларш. І однією з основних причин називають місце, де донедавна був встановлений монумент радянському маршалу Коніву. І за підтримки того ж мера Праги 6 він звідси був прибраний.
На кам'яних плитах ще досі проглядаються сліди від літер, що утверджували право Кремля на історичний протекторат над цією частиною Європи як її визволителів. Та Андрій Коларш вважав, що мати посеред столиці того, хто давив танками угорське повстання 56-го та праську весну 68-го, неприпустимо. Спротив виявився шаленим. Проросійські активісти пікетують райадміністрацію. В руках триколори та навіть прапори незаконних формувань ЛДНР. Гасла знайомі. Та коли Івана Конєва таки прибрали, Російська реакція стала ще бруднішою. На диппредставництва Чехії у Москві та Петербурзі були здійснені напади. Офіційно же Кремль відкрив проти Коларжа карне провадження за статтею про реабілітацію нацизму. На сторінці ж чеського чиновника у соцмережах почали з'являтися десятки погроз.
Все зайшло дуже далеко. Почали погрожувати не тільки мені, але всій моїй родині. Я отримую повідомлення про те, що мою подругу зґвалтують. Інші пишуть мені, що вони приїдуть до Праги мене вбивати. Загрози надходили як з боку чехів, так і росіян. Але коли я відкриваю стрічку Фейсбуку, бачу там купу повідомлень кирилицею.
Те, що ми з ним розмовляємо, справжня журналістська удача. Через численні погрози поліція так сховала чиновника, що місце його перебування не знає навіть родина. Телефонний зв'язок під повною забороною. Розмови з сім'єю лише через монітор.
Все, що я можу сказати, це однозначно пов'язано з Росією. Я гадаю, що вся ця ситуація має ознаки гібридної війни. Росія є активною в інформаційній діяльності на території Чехії. Існує ціла низка інтернет-видань, які напряму фінансуються з Кремля. Є купа доказів. Наші спецслужби щороку про це повідомляють у своїх звітах.
Його слова підтверджує і третій учасник цієї ріцинової операції. Він теж нині під суворою охороною, Павел Новотний, голова району Ржепорія. За його ініціативою у Празі з'явився монумент власівцям. Це замовчувана Москвою історія, така собі темна пляма на досконалому міфі про велику вітчизняну війну. Генерал Власов командував 100-тисячною російською визвольною армією і виступив проти Сталіна. Для Москви він зрадник і колаборант, та саме власівці прийшли на допомогу Празі під час повстання проти фашистів. І сотні за це загинули. Тож, на думку Новотни, вони врятували пражан від різні і заслужили такої честі. Про це чеський політик заявив навіть російському телебаченню у програмі Скабєєвої, де сторони не підбирали слів.
У нас не касается ваше мнение, вы лжете. И нам не интересно, что вы говорите.
Власовцы, конечно, были преступники. Вы, конечно, абсолютно чушь несете, на наш взгляд. Но, тем не менее, мы вынуждены с вами говорить.
Чесько-російські відносини чим далі ускладнюються. Не дивлячись на те, що у нас тут дуже проросійський президент Мілош Земан, який намагається перетягти Чехію до Росії. Відсутність жорсткої реакції навіть на цю ситуацію із росіянином з отрутою, це є проблема, як на мене.
За інформацією журналіста видання «Респект», загадкового росіянина із портфелем привезли до будівлі російського посольства на площі Німцова. Чи залишав він її, джерела розслідувача не розголошують.
Мені би не дуже хотілося, аби чеських чиновників на території ЄС спіткала доля Литвиненка чи Скрипаля. А враховуючи, що Прага, на жаль, стала шпигунським штабом Росії чи не у всій Східній Європі, ці сценарії цілком можливі.
Чеська ж влада відреагувала на взяття під охорону празьких мерів твітом міністра закордонних справ Томаша Петрічика.
Переслідування іноземною державою демократично обраних політиків за демократично ухвалені рішення є неприйнятним і неможливим до виконання у Чехії. Це незважаючи на те, що я вважаю деякі заяви мера Праги неприйнятними. Переміщення статуї не порушило жодної угоди між Чехією та Росією.
Офіційний Кремль одразу ж усі звинувачення відкинув, назвавши історію із росіянином та ріцином черговою бездоказовою вигадкою.
Зараз от нас обвиняють, що ми кого-то там питаємо в Чешской Республике отравить неким веществом, которое в чемодане кто-то привез. Об этом известно органам, соответствующим Чешской Республике, но почему-то этот чемодан никто никому не предъявляет.
Офіційного розслідування щодо інциденту у Чехії поки що не розпочато. Взяті ж під охорону чеські чиновники, хоч і переживають за своє життя, все ж знаходять хвилинку для гумору. Зокрема, в одному з останніх дописів у Фейсбуці мер Праги Зденік Гржиб запустив жартівливе фото зі своїми двійниками, написавши: «Так я зможу працювати ще продуктивніше».
У Чехії розпочався фінальний етап послаблень від наслідків коронавірусного локдауну. У цій країні цього тижня до роботи повернулися ресторани та готелі. Людям дозволили збиратися у компанії до 300 осіб і вперше з часів початку пандемії ходити вулицями без масок. Та чи чекають цього літа туристів у Празі? І на це питання знає також відповідь Сергій Стеценко.
Понад два місяці у чеських соцмережах тільки й розмов, коли вже можна буде зняти маски. Та як не дивно, у перші дні скасування цього правила більшість жителів Праги від них не відмовилися.
Хоча від сьогодні можна зняти маску, я не поспішаю цього робити. Якщо вже й виходити кудись, то краще в масці.
Ходити без маски на вулиці дозволено лише за умови двометрової дистанції між людьми. У громадському транспорті та у публічних місцях на кшталт торговельного центру чи супермаркету прикривати обличчя досі потрібно.
Запрацювали цього тижня і готелі, і чимало експертів говорили, що саме цей бізнес може не пережити пандемію коронавірусу. Адже, зокрема, Прага дуже залежить від туристів.
Наш готель працює з 92-го року, маємо 14 кімнат. А сьогодні перший день, коли ми знову відчинили свої двері.
Управитель готелю Адам, як виявилося, останній і єдиний працівник.
Так там було ніяк.
Готель отримав невелику компенсацію від держави, але оскільки ситуація була невизначена, керівництво вирішило всіх працівників звільнити. Залишився тільки я.
Тепер він і за кухаря, і за прибиральника. Та хоча жодного резервування наразі не було, тримає усі кімнати на поготові. До карантину основними клієнтами були туристи з Італії, Франції та США. Нині ж, каже Адам, невідомо, коли Чехія дозволить мандрівникам із цих країн знову приїхати до Праги.
Усі ресторани, готелі та сервіси були побудовані насамперед для чехів, але зараз час змінився, і без туризму буде дуже складно. Однак ми набираємося терпіння і не піддаємося паніці.
Хто ж уже почав переорієнтовуватися на чеського клієнта, то це празькі ресторани, які теж цього тижня відновили повноцінну роботу.
Нам довелося знизити ціни, адже туристів немає, а чехи не готові платити багато.
Ігор – співвласник італійського ресторану у центрі Праги. Щойно розпочався карантин, заклад закрили, працівників розпустили по домівках. Аби хоч якось вижити, ще на початку квітня організували доставку їжі постійним клієнтам.
Це допомогло нам принаймні з оплатою оренди. Так, ми отримали допомогу від держави, але це крапля в морі. Збитків ми ще будемо зазнавати кілька наступних місяців. Однак нині можу сказати, що це близько 30 тисяч доларів.
Туристів найближчим часом тут не чекають.
Ми спілкуємося з іншими рестораторами і, звісно ж, розуміємо, що не слід очікувати цього року також напливу туристів, як колись. За песимістичним сценарієм, це може статися не раніше весни 2022 року.
За два тижні послаблення обмежень у Чехії нових випадків ковіду додалося, однак кількість не перевищує 100 людей на день. Відкривають залізничне та автосполучення з Австрією і Німеччиною, однак, як і раніше, для повернення до Чехії при собі необхідно буде мати негативний тест на коронавірус. Пускати ж будуть лише іноземців, які мають право на довгострокове перебування, студентів країн ЄС та людей, які їдуть у справах.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі почуємо молодого українського фермера, який вирощує спаржу. Познайомимося із американцем Джудою, який сам вивчив українську мову. І почуємо незабутнього Мойсея Фішбейна, який залишив нас цього тижня.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, Восточні квартали.
Я звоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Почуємо молодого українського фермера, який вирощує спаржу.
Є такі фірми, які ще до нас почали займатися і спаржею, і вони вже декілька років займаються розкруткою реклами.
Познайомимося з американцем Джудою, який сам вивчив українську мову.
Hello, всім здорово, привіт, як справи?
Це навіть найпростіше. Читача вчить учену.
І згадаємо незабутнього Мойсея Фішбейна, який залишив нас цього тижня.
Наснилися слова.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». 25-річний український агроном із особливим ім'ям Світлан узявся вирощувати спаржу, і у нього вийшло. Тепер хлопець із містечка Красилів Хмельницької області серед тих українських виробників, які забезпечують місцевий ринок цим нішевим трендовим продуктом. Я попросила Світлана Фетченка пояснити, звідки ж узялася така мода, такий тренд на спаржу.
Люди їздять за кордон, відпочивають так само, приїжджають сюди, пробують, і тут нема де купити. Ти починають шукати. Є такі фірми, які ще до нас почали займатися і спаржі, і вони вже декілька років займаються розкруткою з рекламою. Вони багато грошей вкладають в рекламу, в посільпо, і от люди знають. Дуже багато хто приїжджає от з Європи, і теж тут, які от зараз на момент карантину, дуже багато тих заробітчан поприїжджало. Люди кажуть, да, ми їли, отут класно, всім подобається. І з цього починається цей тренд. Ну, мало хто про нього знає.
Ну, взагалі-то зараз багато хто знає. Ось протягом останнього місяця соцмережі просто рясніють світлинами зі спаржею, стравами з нею. Переважно це спаржа українських виробників. Справжня спаржа, петриківська спаржа, спаржа Волині, гурмет із Любимівки.
Ну, вони самі перші почали займатися спаржею. Вони, наприклад, самі більше вирощують і самі більше в них поставки на мережі. І вони там рекламою займають. У нас в Україні всього десь орієнтовно 150 до 200 гектарів за посадження.
А ви особисто як давно займаєтеся вирощуванням спаржі?
Ми посадили в 2018 році осінь. І вона у нас вже, виходить, вже 2 роки як росте, і вже цей перший врожай у цьому році ми збираємо. Треба 1 рік дати, щоб вона освоїлася, коріння, а вже на наступний рік можна його збирати.
А ось ви особисто, все ж таки, ви дуже молодий фермер, так? Вам всього 25 років. Як так. Ви особисто прийшли на це? Що стало вашою особистою причиною зайнятися цією справою?
Ну, до цього я займаюся яблуками, вирощуємо овочі, 5 видів овочів, буряк, морква, цибуля, капуста. І у нас теж є ягоди, такі теж тренді жимолость, теж вона тільки набуває популярності, та як лухина набула. І я був у 2018 році літом в Херсоні, їздив на конференцію, семінар сільхозвиробників, іменно таких для овочів. Спаржа – це є овоч. І там чисто случайно почали говорити про цю спаржу, там розказувати, яка є нова політика, як її вирощувати, які є проблемні. Тільки хороші сторони, поганих практично нічого не розказують. Я приїхав на батьківщину в Красилів, і я прочитав, по-перше, начитався, і потім запропонував власникам, директорам про цю спаржу. Це товариство, ТОВ «Агропартнер-1». Там є власник, є директора. Я працюю агроном.
Красилові?
Так, да, Красилові, там є землі Хмельницької області. Ми ж не тільки спаржу займаємося, у нас дуже великий перелік і зернові, і цукрові буряки.
Ви запропонували цим директорам, і вони...
Зразу погодились експериментально, бо, виходить, яка ситуація зараз у нас в Україні. На наступний рік, 21-му році, відкриють вже ринок землі. І в будь-якому випадку, десь через років там 5-10 з наших гектарів 12 тисяч землі може залишитись менше. Ну, а прибутки, щоб була прибильні, треба, ну, як з овочів, так само з яблук, наприклад, воно менше гектарів, але більше гроші, виходить, з гектар. Ніж пшениці, ніж кукурудзи. І в нас така зараз виходить стратегія підприємства, що ми шукаємо такі нішові культури і вкладаємо туди гроші.
Ви вже говорили про те, що в Україні є кілька таких фермерських господарств, які займаються вирощуванням спаржі. Чи ви між собою контактуєте, чи це конкуренція?
Ну, в більшості вони розглядають як конкуренцію. Це, як виходить, нішова культура, її мало в Україні. І, як сказати, дуже набирається попиту. В цьому році дуже багато посадив. І ті, хто вже мають спаржу, вони розуміють, що конкуренція велика, бо ця спаржа дорога, у нас рахується кілограм. Десь орієнтовано, вони продають її по 200 гривень, навіть дорожче. У нас така от цінова політика, тільки зелена. І виходить, що буде їх більше, відповідно, буде ціна менша. Кожен захоче продати, не хоче залишитися з нею. Я, наприклад, товаришу, я познайомився якраз оце в Голландії, поїздив з Костянтин Сосна. Він якраз з Коховки, це його підприємство, яке має саме найбільше гектарів, вони одні з перших почали. Всі любі питання, наприклад, що мене дуже цікавило, він мені підказував, як вирощувати, як ось ці деякі там нюанси. Щира людина, яка от, дійсно це як не скриває, нічого там. А всі останні, виходить, виробники, фермера, тобто вони всі такі скритні, не хочуть нічого лишнього розказати.
Скажіть, будь ласка, оскільки є такий нішевий продукт і велика конкуренція. Значить, кожен, хто хоче мати успіх, повинен мати, як то кажуть, свою фішку. Чи є у вас така фішка?
У нас є етикетка «Ековіста». Це наша торгова марка. Цю етикетку придумала Юлія Олександрівна. Вона сама з України, але зараз в Великобританії. Вона придумала дизайн цієї етикетки, який є в місті вітамінів, писала і вписали різні рецепти для вареної спаржі, для печеної і для грилян. Помити, підрізати, посолити, поперчити і жарити чи варити.
Це, напевно, дуже корисна інформація для господині, які беруться готувати спаржу, що вони відразу бачать ці рецепти. А якою ви бачите перспективу цього бізнесу, коли відкриється ринок землі?
Це велика перспектива, бо можна за гектара з 2 гектарів отримати немалі гроші. І нішеві продукти так само будуть дуже деякі популярні у нас в Україні скоро, бо дуже багато захочуть ходити. Тобто люди, які навіть ніколи нічим не займалися, навіть сільського господарства просто отримали пай на землі, а зараз почнуть так само ягоди, щось спаржу, бо люди вже бачать, що овочі, це все вже починають вже менше садити, бо його можна зараз купити доступно і недорого. Бо навіть на конференціях люди, які теж садять там по пару сотих, теж шукають перспективу всього.
Ви молодий фермер, а що взагалі стало причиною того, що молодий хлопець захотів стати фермером?
Натхнення. Мене батько з дитинства брав на поля, їздили, об'їжджали, дивились, їздив в комбайні, їздив в тракторі, дивився, як це все проїсходить, як збирається, як сіється, як оприскується. Руками це все мене батько брав з собою. Ну, та і натхнення вийшло, і пішов вчитися на агронома. Відівчився і пішов працювати. Так само став фермером. На свіжому повітрі, постійно в русі, не в кабінеті, десь там, там, сьогодні там подорожі. Так само в Європу, по Україну, спілкування з новими людьми. Дуже класно. Получаю задоволення.
А зараз познайомлю вас із Джудою. Він приїхав з Америки в Україну вчитися на лікаря. І завів Інстаграм, щоб розповідати про своє життя. Джуда навчається англійською, але вивчив українську мову. Водночас він навчає своїх підписників американському сленгу. А ще він опановує українську кухню, варить український борщ, обов'язково зі сметаною. Ось, переконайтеся самі.
Алло всім, здорово, привіт, як справи?
Чувак, це навіть найпростіше. Читача вчить учену.
Я чуть плакав, я чуть плакав. Блін, дуже багато відмінків. Не знаю, де треба наголос поставити. Йо-ма-йо. Я був в магазині, хотів заплатити за продукти. Я, коротше, казав, що я плачу, а мав на увазі, що я плачу. І продавця каже, не плач, це не так дорого. І всі просто сміялися з мене. Я теж сміюся, бо це, ну, реально смішно. Я відчував, що жити в цій країні і не знати мову, це є неповагою до інших українців. Я просто так думаю. І я маю на увазі добре вивчити мову, не такі прості речення, наприклад, я тебе люблю.
Окей, давай. Мокра курка, мокра курка, морква курка, морква курка, а вже морква курка. Знаєш, між молодими в Америці ми дуже рідко, ну, пишемо how are you. Тому можеш сказати, yo bro, what's up? You can say how you feel, how you been, what's going on, what's Gucci, what's poppin'. You know, yai. Ti hori, ti hori. Yeah, nuts. It's tipa. Ti shos durio, ti shos durila. Like ti shos bojovina. Like, are you crazy? Vi shos kupel. Seja. Vod, kapusta, čeburak, perec, smetana, fasolja, mjaso, kartoška, cebul. And last but not least, сметана. Це не тобі, Тарас. Ні, 13 минало. Я пас яняти за селом. Чи то так сонечко сяло? Чи так мені чого було?
Чому так? Сорі за багалі. Сорі за багалі мені. Чому так? Sorry,
сорі запалали твої зелені очі, так дивляться на мене, ніяк не помічаю очі мої.
Тому так, мої іноземні друзі, вчіть українську, вчіть українську. Ви не жалієте, you won't regret it, I'm telling you. It's the best decision ever.
Дякую за увагу. Дай Боже вам здоровечку. До побачення і на добраніч.
Напевно, якби Джуду зустрів український поет і перекладач Моїсей Фішбейн, він би потиснув йому руку, з'їв би з ним разом борщу і подискутував би про спільний об'єкт захоплення – українську мову. Але цього вже ніколи не станеться. 26 травня в Києві на 74-му році Моїсей Фішбейн пішов із життя. Український поет і перекладач єврейського походження, який замолоду, зробивши вибір на користь української мови, залишився вірним йому до кінця. Українська мова стала для нього і священним храмом, в якому слово було молитвою, і батьківщиною, яка була завжди з ним. Ми з вами почуємо, як Моїсей Фішбейн читав свій вірш, присвячений українській мові.
Неторкані, гвалтовані, зужиті й недоторканні, наче польова, невловна і незаймана у житті. Мелодія, наснилися слова, і темрява клубочиться зимово, і душі нам просотує сльота. Горнись до мене, мовенятко, мово неторкана, гвалтована, свята.
Запам'ятаємо ці слова і це почуття. Це була «Свобода за тиждень», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую, що ви були з нами цього вечора. Залишаємося здорові. До наступного тижня.